kɛlɛ mara kɔnɔna na komini dɔ bɛ yen ni an b'a wele ko Fɛmayi. Donc Fɛmayi dugu dɔ bɛ yen ni o ye Marebugu ye. Ni ale de ye dugu laban yɛrɛ ye Fɛmayi ani ni Mopti ni ɲɔgɔn cɛ. Donc o yɔrɔnin na kabini seliba tile fɔlɔ kɔnɔna na an y'a mɛn k'a fɔ ko ataki dɔ kɛra mɔgɔw la yen nɔ. Ataki in ka dɔn k'a fɔ a kun tɛ dɔ wɛrɛ ye min ye maamurutilenw ye olu de bɛ ka farinya waleyaw ta ka ɲɛsin o dugulamɔgɔw ma k'a yira k'a fɔ ko sɛnɛ tɛ kɛ o yɔrɔnin na. Donc bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin waati ye sɛnɛ waatiw de ye k'a fɔ ko sɛnɛ tɛ kɛ o yɔrɔnin na tuma bɛɛ u bɛ na baganw ma k'u ka baganw minɛ k'u ka duguw jeni k'u bololafɛnw caman daraki ka taa. Donc donsow fana y'a ɲini ni k'u yɛrɛ defan. Donc o defani kɔnɔna de la ayiwa saya kɔni bɛ ka caya dongo don. An bɛ waati min na i n'a fɔ hali bi yɛrɛ kunun dɔrɔn an kɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ ataki kɛra. Ataki in juguyara kosɛbɛ bari ka da kan maamurutilenw yɛrɛ fan fɛ min ye maa kɛmɛ ani maa bi wɔɔrɔ ani saba an ye min sɔrɔ komi information olu de sara. Hali bi a su dɔw yɛrɛ filifililen bɛ yen olu ma se ka cɛ fɔlɔ. Nka min ye donsow ka kote la maa 11 olu sara yen nɔ. Mɔgɔ 4 olu jogina kosɛbɛ. Mɔgɔ 3 b'olu cɛla yɛrɛ u taara n'olu ye Mopti dɔgɔtɔrɔso la direct. Donc mɔgɔ 1 de bɛ jeni dɔgɔtɔrɔso la furakɛli sira fɛ. Donc ataki in kɔni bɛ ka kɛ dongo don Marebugu min ye maamurutilenw ani donsow ni ɲɔgɔn cɛ.
Famaw yɛrɛ ka jaabi kɛra mun ye dansogo wale min bɛ a mara kɔnɔ ye marabolo kɔnɔ ye ani welekan jumɛn b'i bolo k'a lase famaw ma dan ka sigi nin kɛwale jugu ninnu na.
An b'a fɔ ko an ka famaw kɔni tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔw kɔni dusumakasilen don ka ɲɛsin olu ma ka sababu kɛ u tɛ ka reagi foyi la. Force spéciale ni o taara inekema ka na jeni ni u kan ka taa Marebugu olu kan ka taa k'an sigi Marebugu de nka kaminu olu nana bi ye u tile 14 de ye u dagalen bɛ jeni yan de. Ma sɔn ka taa Marebugu. Ko ni ataki kɛra waati min na de ko ka ci bila olu ma. Olu bɛ taa. Ataki fɔlɔ min kɛra k'u to jɛnɛ yan nɔ. U y'u wele. U taara munumunu dɔrɔn u seginna ka na tuguni. U ma se ka foyi kɛ tuguni. Donc mɔgɔw kɔni dusuma kasilen don a ko kɔni kama. Etat tɛ ka reagi foyi foyi. U tɛ ka kuma foyi fɔ a la. An bɛ min faamuya ko la yɛrɛ. Kuma caman i b'a sɔrɔ ni maa murutilen ninnu n'olu de fagara. I b'a sɔrɔ o waati de Etat bɛ wuli k'a fɔ k'a bɛ reagi k'a fɔ ko munna olu fagara. Mɛ ni mɔgɔ min fagara donso ka kote la Etat tɛ kuma o la. Donc o kɛra sababu ye mɔgɔw dusuma kasilen don kosɛbɛ o ko in na. Bi bi in na yɛrɛ jeni kɛmɛ ka marche belebeleba fila boloda o ko yɛrɛ kama pour que k'a yira ayiwa gouvernement na k'a fɔ k'u ye jɛnɛ bila kɔ u ye jɛnɛ mara bila kɔ ni o marche yɛrɛ bolodalen bɛ nin kalo in tile 22 ale ni kalo in tile 27 marche bolodalen bɛ o la pour que jɛnɛkaw k'u ka dusuma kasi yira k'a yira gouvernement na franchement gouvernement ɲinanen don an kɔ dɛmɛ foyi de tɛ ka kɛ ka ɲɛsin anw ma zango ni marabolo in na kami a ko in ma daminɛ bi.